To ako vyzerá, že prídete za človekom, ktorý odhodil ohorok a aby vás neposlal do keľu, aby teda ten rozhovor aj pokračoval, tak to, ako to vyzerá?
Veľmi jednoducho, lebo keď sa správate slušne, tak veríte, že aj tí ďalší ľudia sa budú správať slušne a tí, ktorí sú neslušní, tak sa otočíte, poďakujete sa, skúsite ďalšieho, že cieľom nie je vyvolať konflikt.
Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v Trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Možno ani neviete a stali ste sa súčasťou výskumu behaviorálnej verejnej politiky. Tým, že sme človek sociálny, ale aj často lenivý, prípadne hamblivý, majú na nás múdre hlavy celkom funkčné páky, ako zmeniť naše správanie. Tak ako dospelí vychovávajú deti rôznymi fintami, tak dokážu dospelí meniť svoje návyky, pokiaľ na nich pôsobíme správnou fintou. Všetko nám vysvetlí profesorka Emília Sičáková-Beblavá a keď budete pozorne počúvať, budete múdrejší než ostatní a môžete potom v rozhovoroch machrovať. Práve ste počuli môj chabý pokus vás motivovať k nejakej činnosti. Poďme teda radšej na rozhovor s niekým, kto tomu naozaj rozumie.
Znie tak, pani profesorka.
Ďakujem pekne.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči, sadnite si a povedala by som aj ponúknite sa.
Ďakujem.
Ja som si dala fakt, to nie je zlé. Ale akože nemusí to byť gro... Vyrušuje vás to?
Nie, nie, nie.
Môže to tu ostať?
Je to celkom lákavé.
Dobre, veď vy ste kade tade pocestovali a asi ste už niekedy zjedli hmyz.
Áno, raz ma môj starší syn presvedčil vo Vietname, aby sme to ochutnali, ale nebola to asi tá najdôležitejšia pochuťka, ale zvládli sme to.
Dobre, toto bolo fakt chutné, ale poďme teda preč. Od tohto to len, aby sme, kto chce, sa môže ponúknuť. A vy ste profesorkou na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, ste riaditeľkou Ústavu verejnej politiky, od roku 2018 členkou Vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Som sa rozhodla, že to budem všetko čítať, lebo toto vlastnými slovami neprerozprávam. A máte naozaj veľmi pestrú kariéru, ktorú by sme mohli ešte rozoberať, ale teraz sa budeme sústrediť na niečo, čo súvisí s projektom, ktorý ste vlastne prednedávnom ukončili a išlo také akoby postrčenie ľudí vo verejnej priestore ku konkrétnemu správaniu sa, a to pomocou aj behaviorálnej psychológie, ktorá už z názvu asi vypovedá o tom, o čo ide, ale môžete nám to povedať asi kompetentnejšie. Čo je behaviorálna psychológia?
Áno. V princípe behaviorálne vedy, ako je povedzme neurobiológia alebo psychológia alebo samotná aj biológia, nám dneska hovoria o tom, ako sa človek rozhoduje. A oveľa viac nám hovoria o tom, ako je štrukturovaný náš mozog. A v podstate už dneska vieme, že veľká časť nášho rozhodnutia sa robí automaticky. To znamená, že nie každé rozhodnutie si naozaj veľmi zvážime, kalkulujeme, dáme si za a proti, ale naozaj strašne veľa našich rozhodnutí robíme ako automat. Mm-hmm. To, čo už máme naučené predtým z rôznych socializačných procesov. A na tomto stáva vlastne aj behaviorálna ekonomia a ponúka rôzne typy intervencií, napríklad poštuchnutia, kde keďže vieme, že ľudia sa zvyčajne správajú nejakým spôsobom, tak na tomto stávame a poskytujeme im nejaké typy riešení.
Čiže pretože že hľadáte nejaké alternatívy k tým zabehnutým rozhodnutiam? Alebo sa snažíte možno tie zaužívané rozhodnutia trošku pomeniť?
Mm-hmm. Ide vlastne o to, že v podstate je veľká ilúzia, že keď sa stretnú poslanci v Národnej rade a príjmu nejaké rozhodnutie, nejaký zákon, nejaké pravidlo, alebo povedzme je to na miestnom zastupiteľstve, že všetci ľudia okolo nás zrazu budú všetko dodržiavať, keď je to nejaký príkaz alebo zákaz. A väčšina z nás zvažuje, či toto správanie, ktoré nám nejakým spôsobom predpísané, budeme dodržiavať. A tým pádom tieto behaviorálne vedy prichádzajú s tým, že skúsme postrčiť ľudí k istému typu správania, ktoré si myslíme, že je správne, teda že povedzme, že je vo verejnom záujme. Ak sa teda dotknem toho projektu, o ktorom dneska budeme diskutovať, tak ten má za cieľ, aby bolo menej odpadu v našom prostredí. A asi sa všetci zhodneme, že chceme, aby toho odpadu bolo menej, že je tam jasný, nazvime to, že kolektívny alebo verejný záujem. Ale máme aj zákony, ktoré hovoria o tom, že nemáte vyhadzovať odpadky, nemáte vyhadzovať ohorky alebo žuvačky. Napriek tomu to mnohí z nás robia.
Pardon, čiže vy ste si vybrali takýto akoby mikrosvet alebo mikrotému, na ktorej ste si mohli vyskúšať, ako sa ľudia správajú a ich požduchnúť správnym spôsobom. Bolo to na Štrkoveckom jazere?
Mali sme tri lokality. Dve lokality boli na Štrkoveckom jazere a jedna bola v Ivanke pri Dunaji na meste Svätej Rozálie A najprv sme skúšali pochopiť, prečo vôbec sa deje to, že tie ohorky sa nachádzajú okolo veľmi pekného jazera v Ružinove. Použili sme viaceré techniky, lebo aj tie behaviorálne intervencie majú rôzny prístup. Jeden z nich sú poštuknutia, to znamená, že povedzme, sme sa snažili dať na zem šípky, ktoré im ukazovali, že kde sa nachádza najbližší odpadkový kôš. Alebo sme im umožnili zahrať sa. To znamená, že sme použili také gamifikačné techniky. To znamená...
Gamifikačné.
Gamifikačné, aby sa mohli zahrať. To znamená, že sa tam nachádzal odpadkový kôš, ktorý bol rozdelený na dve časti a ľudia sa mohli zahrať tým, že vyhodili svoj ohorok do tej časti, ktorú si myslel, že je správnejšia. Povedzme, my sme dali otázku, či vám viacej chutí. Chutia halušky alebo pizza, aby by ste zahlasovala za to, čo vám chutí viacej.
Ja by som povedala, že strašne veľa múky, absolútne, a tak by som to na zem hodila rovno.
Že nie, ani jedno, hej? Ani jedno. Dobre, tak potom by sme dali, že Čaputová versus Fico.
Aha, tak... To...
Čiže tie otázky sú rôzne, že ktoré by mohli ľudí zaujať, aby sa zahrali. Čiže to je ďalšia taká veľmi ľahká technika.
A pardon, oni ako vedeli? Oni vedeli, že keď tam prídu, že sa budú môcť zahrať?
Nie, nevedeli.
Nevedeli.
Tá predtým predchádzala tomu výskum tej lokality a miest, kde zvyčajne sa nachádzajú takéto ohorky. Aha. A práve v týchto miestach sa potom inštalovali takéto hracie koše, aby naozaj ľudia práve v tom mieste, kde zvyčajne fajčia, povedzme to pri nejakom bufete, aby mohli aj vyhodiť ten svoj ohorok.
A pritom sa zabavili.
Sa zabavili.
Mali pocit, že v podstate niekto s nimi komunikuje, niekto sa zaujíma o to, či majú radšej halušky alebo pizzu.
Áno, alebo Čaputovú, alebo Fica.
A verme, že ešte mnoho ďalších možností. A potom vy ste im tam napríklad aj napísali na zem, ako ďaleko je ten kôš.
Áno, aj to. To znamená, že ak ste stali na nejakom mieste a niekde v zornom uhle sa nachádzala informácia, že okolo vás sa nachádza 16 košov, alebo 5 košov, alebo sú od vás 3 metre. To znamená, že sme ich upriamili, sme ich pozornosť na to, aby neboli leniví a ten ohorok niekde vyhodili. Ale potom ešte tam bola jedna technika, ktorá je ďalšia a to je technika, ktoré sa snažíme troška ísť nad to automatické správanie a viacej vysvetľovať ten kontext toho rozhodovania. Čiže bola tam také miesto činu, kde sme zobrazili veľké množstvo ohorkov a ako to vlastne vizuálne vyzerá, ako to škodí tomu prostrediu a tomu životnému prostrediu. V podstate to bolo také skôr edukatívnejšie. A vôbec vyvinúť v človeku vôbec myšlienku, že niečo také ako odpadky v prírode môžu byť škodlivé aj pre nás, aj pre naše generácie.
Čiže ste tam urobili ako keby inštaláciu a tie informácie prišli ako k ľuďom. Okrem toho, že videli, že to vyzerá hrozne, tak boli informácie o škodlivosti, o toxicite.
Áno, o toxicite, o tom, ako sa to dlho rozkladá v tej prírode a podobne. Čiže je to kombinácia aj vzdelávania niektorých kontextoch a niekedy naozaj len upriamenie na to, že ten kôš sa nachádza blízko vás a niekedy sa vám dáme možnosť zahrať.
A čo fungovalo najlepšie?
Najlepšie fungovali kombinácie týchto jednotlivých intervencií, to znamená aj to upriamenie, aj to zahratie sa, aj vysvetľovanie, že keď sme vlastne mali intervenciu 1, potom po ďalšom niekoľkých týždňoch intervenciu 2, intervenciu 3, tak ako celok to fungovalo najúčinnejšie. Takže v tom Štekovci sme videli, že ak je tá intervencia nastavená správne, v zmysle tom, že vieme, kto chodí, v ktorých časových obdobiach, s akou motiváciou do daného prostredia, aké typy odpadkov prináša, tak sme vedeli viac menej nastaviť tie možné intervencie a videli sme, že mali aj účinok.
Teraz si predstavujem, že vy potrebujete asi vstupné informácie, teda aký typ ľudí chodí odhadzovať ohorky, ako sa zbierajú vstupné informácie. Sedeli ste ako výskumný tím na Štrkovci v čiernych plášťoch a po večeroch ste sledovali.
Celý deň, nielen po večeroch.
Celý deň. A čo ste mali služby?
Mali sme služby, teda mali to naše študentky a študenti. To znamená, že my sa snažíme na Ústav vernej politiky, aby aj naši študenti a študentky do toho boli zainteresovaní, aby sme nerozprávali len teoreticky, ale aby už na tom magisterskom štúdiu zažili aj niečo v teréne. A tým pádom boli sme veľmi radi, že sa nás s nami do toho dali a áno, mali služby a trávili v tom prostredí niekoľko hodín. Mali odpovedzme od tej 8. do tej 12. od 12. do 4. a potom ešte naozaj večernú smenu, lebo v tých jednotlivých časových intervaloch sa nachádzajú iní ľudia a s inými zvyklostiami, čiže my sme potrebovali vidieť naozaj, že kto je v tom prostredí, ako sa správa a aj sa s nimi rozprávať o tom, prečo sa takto správajú. Viac
naozaj?
Ich pochopiť, no?
Áno, a to ako vyzerá, že prídete za človekom, ktorý odhodil ohorok a aby vás neposlal do keľu, aby teda ten rozhovor aj pokračoval, tak ako to vyzerá?
Veľmi jednoducho, lebo keď sa správate slušne, tak veríte, že aj tí ďalší ľudia sa budú správať slušne. Áno. A tí, ktorí sú neslušní, tak sa otočíte, poďakujete sa, skúsite ďalšieho. Že cieľom nie je vyvolať konflikt, ale vyriešiť situáciu.
A aká bola odpoveď, že prečo som to hodil na zem?
Zvyčajne je to, že nevedel som, kde sa nachádza najbližší kôš.
Aha.
Takže aj preto mnohé z tých intervencií boli o tom, že dáme im informáciu, kde sa ten kôš nachádza, ak sa nevedia pozrieť doprava alebo doľava sami.
Mnohí nevedia, je to náročné sa zorientovať a nájsť kôš, ale naozaj niekedy tých košov je málo, ale čo neznamená, že teda s tým ohorkom naložím takto. A teraz to vyzerá tak, že to si vyžaduje strašne veľké týmy, ktoré napríklad už takúto v úvodzovkách banálnu vec, ako je odhadzovanie ohorkov, musia konštruovať a dizajnovať veľmi dlho. A teraz si predstavím tie samosprávy, že tam normálne potrebujú pristaviť ďalšie oddelenie a zamestnať ďalších ľudí, ktorí budú denne len vyvíjať takéto nastavenie.
Ja by som si to želala, aby takto vyzerala slovenská verejná správa, kde budú kreatívni ľudia, ktorí budú uvažovať o tom, že na tej druhej strane toho, čo ja poskytujem, tú verejnú službu, sú ľudia, ktorí majú aj svoje slabosti a nie sú dokonalí a to ich racionálne správanie naozaj malokedy je vidieť a že teda majú sklony k chybám a podľa toho nastavím tie verejné politiky. Čiže našou ambíciou je vychovávať takýchto úradníkov a úradničky na ústav verejnej politiky a výskumníkov, ktorí to vedia odmerať, odskúmať. Takže asi je to skôr hudba budúcnosti. Dneska to nie je úplne bežné, že takýchto ľudí máme v tom priestore, ale je to taká veľmi pekná aspirácia.
A v zahraničí je to ako? V zahraničí aj viac hmyzu jedia ľudia? No. Ako je to s týmto?
Sú krajiny, ktoré sú výrazne popredu. To znamená, že pre nás povedzme obrovskou inšpiráciou je behaviorálny tím vo Veľkej Británii, alebo povedzme v Spojených štátoch amerických, Kanade, vo Francúzsku a my teda chodíme sa od nich učiť alebo čítame ich publikácie a inšpirujeme sa.
A čo oni vymysleli napríklad?
To sú, niektoré tie riešenia sú naozaj strašne jednoduché. Povedzme, že existuje už dneska konsensus na tom, že ak chcete, aby ľudia neklamali pri daňovom priznaní, tak sa musíte podpísať dopredu. Že nie na konci daňového priznania poviete, že a teraz deklarujem, že, že som neklamal alebo neklamala, ale už v úvode prehlásim a potom to idem vypisovať. A je to odmerané, že ak sa to tak deje, že už v úvode prehlásim, že neklamem, tak...
Už je to človeku blbšie trošku.
Napríklad. No a napríklad nás sa to nedarí presadiť na finančnej správe na Slovensku, aby sme takto zmenili formulár, že dať to prehlásenie už, povedzme, že naozaj úvod ako prvú vetu, že neklamem a neklamala som. Ale to je naozaj že veľmi jednoduchá intervencia, ktorá nestojí veľké peniaze, ale výrazne môže fiskálne pomôcť tejto krajine. Mm-hmm. Hej, že naozaj menej ľudí klame, ak sa podpisuje a hovorí o tom, že som neklamal, neklamala. Alebo povedzme, chceme, aby, keď hovoríme dneska o environmentálnych veciach, chceme, aby bolo viacej bicyklov v uliciach a menej, aby bolo smogu. Ale pokiaľ nebudú stojaní na bicykle v nejakých areáloch, tak ľudia proste nepôjdu s bicyklom. A pokiaľ nebudú mať možnosť opraviť ten bicykel, nebude tam nejaká možnosť nájsť ten kľúč alebo a niečo, čo potrebujú na tú opravu, tak tiež s tými bicyklami jednoducho nepôjdu. Čiže to naše správanie nie je formované len našimi preferenciami osobnými, ale aj to štruktúrou prostredia a naučiť sa uvažovať pri nejakom cieli, že ako to prostredie upravím, aby ľudia boli motivovaní, aby mali incentívy proste zobrať ten bicykel a ísť tým bicyklom, aby to nebolo viac problémov ako radosti, tak toto by mal byť viac menej štandard raz v budúcnosti, aby naše úradníci a úradničky a ľudia na ministerstvách takto uvažovali pri tvorbe verejných politik. No.
Keď ste hovorili o tých daňových priznaniach, tak som zachytila, že napríklad funguje také pošťuchnutie alebo postrčenie, že pokiaľ tí daní ľudia dostatočne poznajú priestor, v ktorom sa odohrávajú nejaké postrčenia, tak napríklad mi príde s faktúrou alebo s niečím také vyrozumenie, že v vašom okolí väčšina ľudí platí na čas.
Áno, ne? To je sociálna norma.
A ja nechcem byť akože za takú tú akoby na okraji tej mojej spoločenskej bubliny, takže možno, že aj to je také postrčenie vnútorné, že chcem patriť k tým, ktorí sú zodpovednejší, nechcem byť za toho outsidera.
To sme testovali niekoľkokrát, raz sme to testovali v meste Prievidza pri inom type poplatku a teraz sme to testovali v Bratislave pri dani z nehnuteľnosti a viacer typy komunikácií sme skúšali na rôznych skupinách. A skúšali sme, povedzme, že tento typ, že 9 z 10 platí na čas.
Uh-huh. Ale... Je to také citové vydieranie, povedzme si.
Tak otázka je, že kde chcete presne patriť. Že ak chcete patriť do tej skupiny, ktorá je zodpovedná alebo sa deklaruje ako zodpovedná, tak vás to tak poštukne k tomu správaniu. A ďalšia vzorka dostala komunikáciu typu za vaše peniaze budeme mať Bratislava viacej stromov. Tak si typnite, ktorá bola úspešnejšia.
Tá prvá.
Áno, tá prvá. Takže sme asi stadovitejší a to verejný záujem je výborné mať tie stromy, ale až tak nie, radšej chcem patriť do tej správnej skupiny.
Lebo človek nevie, či môže tomu veriť, že budú stromy, lebo všetci sľubujú za dane akože zázraky, ale to, že ja budem patriť k tomu jednému z desiatich, ktorý neplatí na čas, to je hanba.
Áno, áno.
A hanbu nikto nechce zažiť. Tam by ste rovno mohli písať hore také, takže ty si takýto. Mhm. Hej, že...
Áno.
viete.
Takže áno, a využívame to, že sme stádovití, že chceme patriť do nejakej skupiny a komunikujeme teda, alebo sa snažíme spraviť takéto experimenty, kde vlastne trošičku na tú márnivosť v istom slova zmysle napriamíme pozornosť. A takéto experimenty s takouto, nazvime to, márnivosťou, alebo povedzme, že dobrou sociálnou normou sa používajú v zahraničí, ak si sa pýtala na to zahraničie, povedzme pri spotrebe energie. Že povieme, že ľudia vášho typu miniu toľko a toľko kilowattov denne. A vy mináte ale o 200% viacej, tak sa na sebou zamyslíte. Hej?
Inak to rovno sa človek vráti do detstva. No, a tvoja spolužiačka má lepšie známky ako ty. Že sa ty nevieš lepšie učiť. Hej, že vlastne idete až priamo do také traumy. To sa mi páči. Že...
Tak nejdeme do traumy, ale chceme... A volá sa to, že ten celý taký leitmotiv za tým je, že poštuchnutie k dobrému. Mm-hmm. To znamená, že veľmi vážime naozaj to, že čo je to, k čomu chceme poštuchovať a veríme, že teda splatiť dane je správna vec a chceme užívať ten verejný priestor a verejné statky a tým pádom nemáme pocit, že robíme niečo, čo je proti verejnému záujmu.
Jasné, ale platiť dane je dobrý zvyk, ja tiež akože väčšinou platím, akože je to určite dobrá vec. A teda vy ste nezmenili, nebol tento rozhovor postrčením k tomu, aby ste vy ochutnali.
Ale tak dám si.
Dáte si, ale jedol z toho aj pán, ale vyzeral, že úplne v pohode, ja som si po ňom tiež dala, ale teraz v rámci, to neberte osobne, len ako covidových opatrení, alebo teda svrček, alebo saranča. Ale toto je v pohode, to je veľmi dobré.
Skúšala ste? Ste ešte tu? Dobre.
Som tu.
Tak. Nie.
Že? Ono to chytiť je to ťažké však.
Strašne.
Ale to sú tie vaše automatizmy.
Áno, áno.
Že to
áno,
je,
mám predsudok.
Červíka nepapáme, ale to je automatizmus.
A koľko bielkov by som si mala povedať?
Tak, a teraz vás
by som to mala nazvať, že to je nejaká margaretka vlastne.
Vedomosťou vás postrkujú.
A vonia to dobre. Tak
bielkoviny. Skúsim. Bielkoviny. Environmentálne. Hľadisko, všetko. No. Jeden ste si dali.
No. Ďakujem.
A?
Je to lepšie, ako to vyzerá.
To je super. Ja som veľmi rada, že aj na takúto kapacitu jedno také naše spoločné postrčenie zafungovalo. Takže ďakujem veľmi pekne. Pani profesorka Emília Sičáková, Beblavá. Ďakujem. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.